Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović, utorak 24. januar u Vestima dana. Najviši funkcioneri Srbije i Kosova u Briselu, Tači za Radio Slobodna Evropa, ova faza dijaloga će se okončati priznanjem Kosova. Vučić, očekujem smirivanje situacije. Trump potpisao ukaz o povlačenju iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. U Srbiji od -4 do -1, u Beogradu najviše -2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o povlačenju Amerike iz transpacifičkog trgovinskog sporazuma misli profesor ekonomije Miroslav Prokopijević.
To je sa američke strane pucanje sopstvenog nogu. Da je mogao da bira šta će učiniti pogrešno, malo toga bi mogao odabrati.
Povodom ponovo oživljene priče o vezi sadašnjeg ministra Zlatibora Lončara sa surčinskim klanom nakon što je Velimir Ilić, raskidajući koaliciju sa naprednjacima, pokazao njegovu fotografiju sa vodećim mafijašem Dušanom Spasojevićem, urednik u Vremenu Filip Švarm kaže.
To bi se zvalo kontroverze u svakom društvu, pa i u naš, ali eto vidimo da to još uvijek nije neka tema o kojoj se šire govori.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon skoro godinu dana, danas će se u Briselu sastati na političkom nivou na kojem će, pored premijera dve zemlje, prisustvovati i predsednici država. Time će biti otvoreno poslednje poglavlje dijaloga Kosovo i Srbije, koje će se okončati recipročnim priznanjem. Ovo je za naš radio izjavio predsednik Kosova Hašim Tači. Prethodno je premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da očekuje jasne poruke od zvaničnika Evropske unije što se tiče, kako je rekao, upotrebe oruđa i oružja. Ljudmila Cvetković.
Pred briselske razgovore iz Prištine stiže poruka da se neće govoriti o unutrašnjim pitanjima Kosova. Što kraće bude trajalo poslednje poglavlje dijaloga Kosova i Srbije, koje će se okončati recipročnim priznanjem, to će biti bolje i za Kosovo i za Srbiju, rekao je predsednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa.
Definitivno je došlo vreme da se otvori poslednje poglavlje u dijalogu Kosova i Srbije, poglavlje normalizacije međudržavnih odnosa, što podrazumeva normalizaciju u oblasti politike, sigurnosti, ekonomije, regionalne i euroatlantske integracije, a na osnovu vrednosti evropske perspektive dveju država.
U Beogradu je prethodno premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nema prevelika očekivanja od briselskih razgovora, ali da se nada smirivanju situacije.
Nadam se da će biti jasna poruke predstavnika Evropske unije, pre svega što se tiče upotrebe oružja i oruđa, i želim da verujem da posle toga možemo da nastavimo razgovor.
Do nastavka dijaloga na nivou premijera i predsjednika dolazi desetak dana nakon tenzija zbog voza koji je Beograd uputio ka Kosovskoj Mitrovici. Oslikani voz zaustavljen u Raški i vraćen u Beograd, na kome je na 20 jezika ispisana poruka Kosovo je Srbija i čija je unutrašnjost oslikana reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira sa Kosova, u Prištini je shvaćen kao provokacija. Poslednji razvoj događaja zahteva povećanu privrženost i angažman obe strane dijalogu, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Na pitanje da li će se razgovarati u utorak o određenim temama ili će se samo razmeniti mišljenja o tome kako nastaviti sa dijalogom, Kocijančić je rekla.
I think you will have the real answer.
Mislim da ćete pravi odgovor na to pitanje imati nakon sutrašnjih razgovora. Ono što je jasno jeste da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od izuzetnog značaja. Obe strane su se posvetile dijalogu i očekujemo da se ta posvećenost i nastavi, uključujući i implementaciju dogovora koji su postignuti.
Nekadašnji glavni pregovarač Beograda Borko Stefanović misli da će pod okriljem Evropske unije i van kamera, gde ne mogu dobiti političke poene, srpski premijer Aleksandar Vučić i predsednik Tomislav Nikolić, kao i kosovski premijer Isa Mustafa i predsednik Hašim Tači, nastaviti lepo da razgovaraju.
Mislim da je taj incident trebao i jednom i drugom. Tačiju da omogući da kod kuće deluje kao energičan lider i vođa koji šalje jedinicu ROSU na sever, a Vučiću da eto, pokuša da proveri i sobstveni i Nikolićev rejting u ovom kvazi nacionalističkom delu biračkog tela. I sad je veliko pitanje kako će se Evropska unija u svemu tome postaviti, ali to sve poprima oblike nekog kontrolisanog sukoba koji s vremena na vreme ima neku erupciju i u suštini se ništa bitno ne menja, gde su najveće žrtve upravo Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji.
Osim voza, tenzije na relaciji Beograd-Priština podiglo i hapšenje u Francuskoj Ramuša Haradinaja po poternici Srbije, kao i izgradnja zida u Severnoj Mitrovici u blizini glavnog Ibarskog mosta. Osim toga, obe strane optužuju jedna drugu za nesprovođenje Briselskog sporazuma, kao što je dogovor o formiranju zajednice srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još nema zvaničnih reakcija nakon što je lider stranke Nova Srbija Velimir Ilić na konferenciji za novinare pokazao fotografiju na kojoj je, kako tvrdi, aktuelni ministar zdravlja Zlatibor Lončar u društvu Dušana Spasojevića, bivšeg vođe zemunskog klana, ubijenog u martu 2003. godine tokom akcije Sablja. To nije prvi put da Lončara dovode u vezu sa tim kriminalnim klanom, ali iako nikada nije bilo osnova ili dokaza za pokretanje postupka, ni javnost nije dobila nikakvo objašnjenje povodom ozbiljnih optužbi na račun člana vlade Srbije. Ognjen Zorić.
Fotografija koju je pokazao Velimir Ilić ponovo je pokrenula priču koja se u javnosti Srbije kotrlja barem jednu deceniju. Utisak je to Stevana Dojčinovića, urednika mreže za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK, portala koji je i sam svojevremeno objavljivao saznanja koja su se ticala i ministra Lončara.
Definitivno je onako prilično bizarna situacija da imamo toliko informacija o tako bitnoj stvari, a da niko iz vlasti jednostavno ne seća potrebu da izađu javnosti da objasne šta se desilo.
Fotografija, ukazuje urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, u svakom slučaju pokazuje da je ministar Lončar u nekom trenutku imao neku vrstu veze sa Dušanom Spasojevićem. Kakvu? Pitanje je za policiju i bezbednosne agencije, dodaje.
Kako čovjek koji je bio u blizini, koji se slikao sa, dakle, najpoznatijim i najmoćnijim mafijašem u regionu, uspjelo da postane ministar. Mislim, to bi izazvalo kontraverze u svakom društvu, pa i u naš. Ali eto, vidimo da to još uvijek nije neka tema o kojoj se šire govori.
Fotografija je, prema tvrdnji Velimira Ilića, uslikana u jednoj kafani u Šilerovoj, ulici u Zemunu, u kojoj je nekada bilo sedište kriminalnog zemunskog klana. Na slici se vidi Spasojević zagrljen s mladićem koji liči na Lončara. Ilić je rekao da fotografije potiču iz službe, verovatno misleći na nekadašnju službu državne bezbednosti.
Da li je moguće da u današnjoj vladi u 21. veku sedi ministar koji je u svemu tome, vidite tu, bio vrlo aktivan? Ja očekujem od premijera da napravi neke promjene u vladi posle ovog. Ili da objasni građanima zašto nije napravio promjene.
Izjavio je Ilić na istoj konferenciji na kojoj je prethodno rekao i da više neće biti partner sa vladajućom Srpskom naprednom strankom premijera Aleksandra Vučića, što ipak baca određenu senku na njegove tvrdnje. Zašto je? Naravno, ukoliko je sliku od ranije imao u posjedu, tek sada kada izlazi iz partnerstva sa SNS-om, strankom sa kojom učestvuju u vlasti još od 2012. odlučio da je objavi. Pitanje je za samog Ilića, kaže Filip Švarm, ali ukazuje da se može govoriti o političkoj proceni. No podsjetimo da su još davne 2006. mediji pisali da je svedok saradnik u slučaju ubistva premijera Zorana Đinđića, Dejan Milenković Bagzi, tvrdio da je Lončar, kao lekar, za Dušana Spasojevića u urgentnom centru injekcijama ubijao ranjene suparnike. Za takve navode dokazi nikada nisu pronađeni. Također, početkom prošle godine, KRIK je objavio da je Lončar 2002. potpisao ugovor o kupovini stana sa suprugom Sretka Kalinića, čoveka osuđenog na 3 decenije zatvora zbog učešća u ubistvu Đinđića, te prvostepeno na 35 godina zbog nekoliko ubistava iz 2004. Novinar KRIK-a tada je na jednoj konferenciji Lončara pitao da li je stan dobio ili kupio.
Šta piše u ugovoru?
U ugovoru piše da ste kupili. Ne, upitan. I zašto baš od Jelene Kalinić? Od supruge Sretka Kalinića?
A vi ste znali 2002. godine da je to, ko je to u stvari, tako?
A jeste vi znali?
Jeste vi znali?
Ja sam bio mali, pravo da vam kažem, nego...
Pa zato vam kažem, bili ste mali i moram na kraju, pošto ste bili mali, da je, postoje državni organi i postoji postupak. Ja sam lično odnio sve ugovore policiji i policija i državni organi su odradili svoj deo posla, epilog je poznat. Sad što vama to ne odgovara, to je sasvim druga stvar.
Iako protiv Lončara nikada nije pokrenut nikakav postupak, javnost bi o navodima koji ga dovode u vezu sa zemunskim klanom svakako morala da zna sve okolnosti, ističe Filip Švarm, naročito nakon što se pojavila i njegova slika u društvu sa Spasojevićem.
Za tu vrstu pitanja javnost mora da dobije odgovor. Znači ovako, prepuštamo se spekulacijama, prepuštamo se glasinama, neki će tvrditi jedno, neki će tvrditi drugo. Indikativno je da ova vlast optužuje sve i svakoga za vezu s kriminalom, mafijom i sličnim stvarima, a zapravo nije nam ponudila nikakvo suvislo objašnjenje o toj fotografiji kako je nastala i kakve veze su imali Lončar i Spasojević.
Stevan Dojčinović ističe da se u Srbiji generalno lako prelazi preko navoda o eventualnim vezama ljudi na visokim političkim pozicijama sa osobama iz takozvanog kriminalnog miljeja.
Mislim da i ovo što je sad izašlo ga nekako diskvalifikuje kao ministra, jer kada govorimo o odnosima kriminala i visoke politike, to je definitivno nešto ono kao crvena linija.
Sam ministar Lončar, se dodajmo, do ovog trenutka nije oglasio povodom teških optužbi koje je na njegov račun izneo Velimir Ilić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će javnost biti upoznata sa problemima i rešenjima za koridore kada budu imali nešto konkretno, a da je njen nekadašnji kolega u vladi Velimir Ilić javnosti predstavio radnu verziju izveštaja u kome se analiziraju problemi. Ministarstvo će pozvati predstavnike tužilaštva za visokotehnološki kriminal da pomognu u utvrđivanju na koji način je Ilić došao u posjed radnih dokumenata ovog ministarstva u kome se govori o kašnjenju u izvođenju radova na koridorima. Ministarka za građevinu Zorana Mihajlović je jutros gostujući na RTS-u izjavila tim povodom.
Neko je bukvalno uzeo iz ministarstva i mi ne znamo ko je, zato sam ja tražila tužilaštva da utvrdi ko je. Dao bivšem ministru ili na koji god način, koji je trenutno, dakle, Velimiru Iliću, nešto što je radna verzija, kao kada bi uzeli moje beleške sada i dali ih medijima. Velimir Ilić, za kojeg ja zaista mislim da ovog trenutka, znači pojavljuje se pre svega i kao savjetnik Jeremić i Dušana Petrovića, izlazi u mediji i daje neku informaciju koja je polutačna.
Zorana Mihajlović o navodima Velimira Ilića. EPS je najavio da će proveriti sve decembarske račune za struju zbog nerealno visokih računa koji su stigli građanima i da će biti utvrđeno ko je za eventualne nepravilnosti odgovoran. Ministar Nebojša Stefanović rekao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca donelo odluku da se zamena registarskih tablica odloži za 2 godine. Donećemo i odluku da se menjaju isključivo registarske oznake koje su oštećene i koje nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostalo moći da se koriste i nakon isteka do sada predviđenog roka od 7 godina, naglasio je ministar Stefanović. U nastavku, poštovani slušaoci, o prvim koracima novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali pre toga vesti dana. Najviši funkcioneri Srbije i Kosova u Briselu. Tači za Radio Slobodna Evropa, ova faza dijaloga će se okončati priznanjem Kosova. Vučić, očekujem smirivanje situacije. Trump potpisao ukaz o povlačenju iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. U Srbiji od -4 do -1, u Beogradu najviše -2. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču iz Subotičke ciglane gde neuslovno mesecima borave migranti. Čućete koga vlasnik ciglane Dobrica Jakšić optužuje za šverc migranata.
Tu borave, verovali ili ne, neke određene osobe, nevladine organizacije, da li učestvuju u švercu ili ne učestvuju, tačno i možete videti ovde već danima, mesecima. I to je nemoguće da policija i da li ovo ministarstvo, to je ministar Vulin, ne zna da su oni tu ili što rade oni njihovi sa belim džipom i to što dolaze ovde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim počinje povlačenje SAD iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Nakon potpisivanja ukaza u ovalnoj sobi, on je rekao:
Svi znaju šta to znači. O tome već dugo govorimo. Hvala. Velika stvar za američke radnike. To smo mi uradili.
Great thing for the American worker, what we just did.
Sporazum je inače potpisalo 12 država koje zajednički čine 40% svetske ekonomije radi liberalizacije trgovine između SAD i zemalja na obodu Pacifika kao što su Japan, Meksiko i Singapur. Sporazum koji je sklopljen kao kontrateža rastućem kineskom ekonomskom uticaju ima za cilj da uspostavi pravila trgovine za 21. vek. Iako je potpisan u 2015. godini, sporazum još nije stupio na snagu. Japanski premijer Shinzo Abe, veliki zagovornik sporazuma, izjavio je da on bez Sjedinjenih Država neće imati smisla. Australija i ostale zemlje Pacifika međutim kažu da će pokušati da spasu trgovinski sporazum verovatno tako što će Kina popuniti prazninu koju je ostavila Amerika. Odluka Vašingtona već je dovela do turbulencije na svetskim berzama. Povlačenje Amerike iz transatlantskog trgovinskog sporazuma za naš program komentariše profesor ekonomije Miroslav Prokopijević.
Već prvog dana u ofisu oni svima nama koji smo bili skeptični prema njemu dao sjajne argumente da smo bili u pravu. Zašto? Zato što je prvog dana najavio povlačenje Amerike iz transpacifičkog sporazuma o zoni slobodne trgovine, a zona slobodne trgovine je nešto što je dobro u ekonomskom smislu i što koristi svima, dakle svim učesnicima. I druga stvar, najavio je da će teško oporezovati sve američke kompanije koje napuštaju iznose poslove iz Amerike. Ako američki predsjednik počne prvog dana takvom politikom, šta je ostalo za predsjednike Kazahstana, Hrvatske ili Srbije?
Prva reakcija iz Japana je danas odmah usledila, nema nikakvog smisla taj sporazum ako izađe iz njega Amerika. Da li je to tačno?
Pa prilično će da hramlje, naravno, sporazum, jer Amerika je tu najveći trgovinski akter, ali ja da sam na njihovom mestu, odnosno na mestu ovih drugih zemalja, ali ja mislim sad će svima biti jasno da Amerika nije sad sa Trumpom za slobodnu trgovinu i treba tražiti druge saveznike. To je sa američke strane pucanje sopstvenog nogu. Da je mogao da bira šta će učiniti pogrešno, malo toga bi mogao odabrati.
Već su prve reakcije na berzama i to ozbiljne reakcije. Da li mislite da je to samo trenutno ili i dugoročnije može da se očekuju posledice?
Pa skupa sa ovom najavom oporezivanja biznisa koji iznosi posao van američkih granica, to će vrlo brzo, da tako kažemo, trezniti američku poslovnu zajednicu i skrenuti pažnju kako ga je predsjednika dobila.
Novi američki predsjednik doneo je i odluke o zamrzavanju zapošljavanja u federalnim organima i ograničenje finansiranja stranih nevladinih organizacija koje podržavaju abortus. Na radnom doručku sa biznismenima Trump je ponovio da je njegov glavni cilj vraćanje proizvodnje u Ameriku.
Kompanije žele da otpuste radnike u Americi i da izgrade nove negde drugde. Misle da će proizvodi jednostavno vratiti u zemlju, a to se neće dogoditi. Oni će morati da plaćaju poreze, uvozne takse, znatne uvozne takse. Ono što želimo je da vratimo proizvodnju u Ameriku. To je jedna od najvažnijih stvari koje ljudi žele i to je razlog zašto ja sedim ovde umjesto nekog drugog. To je nešto u čemu sam ja dobar. Mi ćemo ozbiljno smanjiti poreze za srednju klasu i za kompanije. Pokušat ćemo da ih smanjimo za 15-20%. Oni su sada 35%, ponegde i više,
38%. Rekao je Donald Trump. Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država podržao je izbor Rexa Tillersona za novog državnog sekretara sa 11-10 glasova. Republikanski senator Marco Rubio, koji je potencijalno bio glas protiv, izjavio je prethodno da podržava izbor Tillersona uprkos rezervama koje ima o bivšem direktoru Exxon Mobila i njegovim vezama sa Rusijom. U Vašingtonu je saopšteno da je novo imenovani državni sekretar odbrane James Mattis u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom NATO Saveza Jensom Stoltenbergom i britanskim kolegom Michaelom Fallonom preneo uveravanja da SAD imaju nepromenjenu posvećenost Vojnom Savezu. Predsjednik Trump je u kampanji podsjetimo govorio da je NATO zastareli savez. Nema pomaka u pregovorima o sirijskoj krizi u glavnom gradu Kazahstana Astanu. Prvog dana se nisu dve suprotstavljene strane, predstavnici vlade i opozicije, direktno susreli, javljaju novinari Radija Slobodna Evropa. Posrednici su Rusija, Turska i Iran, koje su sastavile nacrt sporazuma, kao posmatrač se nalazi ambasador SAD-a u Kazahstanu. Bela kuća je upozorila da namerava da spreči Kinu od preuzimanja teritorije u međunarodnim vodama u Južnom Kineskom moru izgradnjom ostrva za potrebe odbrane. Kina je uzvratila upozorenjem da svaki napor da se zaustavi izgradnja ostrva bi zahtevala od SAD da ratuju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je u Subotici pre godinu dana izgrađen prihvatni centar za smeštaj izbeglica, migranti uglavnom iz Afganistana i Pakistana ponovo smeštaj pronalaze u staroj ciglani na periferiji grada. Reč je o mestu koje im je godinama unazad služilo kao jedino sklonište u kome su provodili dane i gde su napravljene mnoge potresne fotografije koje su obišle svet. Ovih dana je njih 50, ali ponekad pristigne i po 100 do 200 ljudi. Vesela Laž. Laloš.
Prostorije su često bez prozora, a da bi koliko toliko ublažili sibirsku hladnoću, u njima pale vatru. Hrane im, kažu, ne nedostaje, budući da ih redovno obilaze humanitarne organizacije, ali je zato problem odeća. Neki od ovih mladih ljudi januarske minuse provode bez čarapa i u pocepanim cipelama i sa jaknama koje su pre za prolećne temperature. Radi se po pravilu o mladićima od 20 godina bez porodice, stoga i ne računaju na mogućnost da na mađarskoj granici dobiju regularan broj koji će im jednog dana omogućiti pređu granicu, no iako je u blizini izbeglički kamp, oni nisu potražili smeštaj u njemu jer se plaše da će biti vraćeni u Preševo.
My name is Vasiliz, I am Pakistan, 3 months in Subotica.
3 mjeseca sam u Subotici, bio sam i u kampu, ali ovakve kao što smo mi šalju u Preševo u Makedoniji i zato sam došao ovde gde sad isim. Navodi da je pre nedelju dana oko 200 ljudi autobusima poslato nazad za Preševo. Mohamed Imran je također iz Pakistana i on je već pokušao da samostalno, to jest ilegalno, pređe granicu.
One week ago I tried to cross the border.
Ja sam pre nedelju dana pokušao da pređem mađarsku granicu, ali me policija uhvatila i pretukla. Također je pretučeno još dosta ljudi. Kasnije su došli iz UN-a i doneli nam lekove i drugu medicinsku pomoć.
We try to keep us warm.
Trudimo se da nam bude bar malo toplije jer ovde je veoma teško živeti bez vatre. Sakupljamo suvo drveće po šumi i palimo vatru i u prostorijama pošto su noći jako hladne. Nadamo se ipak da će situacija za nekoliko dana već biti bolja i da ćemo konačno preći granicu i otići u Evropu, jer ovakav život je zaista nehuman.
Because here life is like inhuman.
Ja sam Dobrica Jakšić, sam vlasnik zemljišta i objekta, objekat je privatan. Ja sam ga sad nedavno kupio pre 7 mjeseci i nažalost ovi nesretni ljudi su tu, porave sve veće i veće grupe, policija ih kupi, nosi, to je njihov posao, međutim oni uništavaju moju privatnu imovinu ovde, pale, lože, evo pogledajte kako su devastirali upravnu zgradu, pogledajte tamo krov, izlazila je vatrogasna ekipa više put, zapalili su oni, pale vatru, kuvaju, tu se kupaju na bunaru.
Šta ste vi preduzeli, kome ste se javili i tražili pomoć?
10 sam tražio pomoć od policije, od vatrogasaca, ne znam kome bi se trebao javiti za pomoć.
U blizini ove lokacije je i zvanični smeštajni centar, a Dobrica Jakšić tvrdi da izbjeglice na njegovom imanju imaju neke drugačije ciljeve.
Zato što ih odavde voze i krijumčare, ja ovde jedne te iste ljude viđem, evo ovih 6 mjeseci koliko sam vlasnik, oni ni ne idu odavde. Tu borave, verovali ili ne, neke određene osobe, nevladine organizacije, da li učestvuju u švercu ili ne učestvuju, tačno i možete vidjeti ovdje već danima, mjesecima. I to je nemoguće da policija i da li ovo ministarstvo za boračka i socijalna pitanja, to jest ministar Vulin, ne zna da su oni tu ili što rade oni njihovi sa belim džipom i to što dolaze ovdje. Ja sam primetio to, a mogu da kažem.
Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu, za naše radio izjavio da su migranti u ciglani svojevoljno jer jednostavno ne žele da budu smešteni u drugim centrima.
Ja garantujem
da taj strah od deportacije je potpuna laž. Niko nije iz Subotice deportovan, odnosno nasilno vraćen, ni u jednu zemlju. Vraćeno je iz Subotice u centar u Preševu, jer je tamo bilo mjesto. Bilo ih je 130 više nego što je kapacitet centra u Suboti. S druge strane, mi ne želimo da primjenjamo silu. Mi bi mogli nasilno da ih prebacimo iz te ciglane neće. Ali ako ne, ne žele dobrovoljno, sve je alternativa. Da primjenimo silu. Pa nismo to radili 2,5 godine, nećemo ni sada.
Migrantima su inače pomoć najavile grupe građana i pojedinci koji su i tokom ranijih godina, kada je ciglana bila jedini prostor na kojem su izbjeglice nalazile sklonište, pomagali u kritičnim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Već godinama učenici matematičke gimnazije u Beogradu donose medalje sa velikih međunarodnih takmičenja iz matematike, fizike i informatike. Na upravo završenoj olimpijadi u Kazahstanu, na kojoj je učestvovalo 60 ekipa iz 17 zemalja, tim ove škole osvojio je prvo mesto i 7 pojedinačnih medalja, 5 zlatnih i 2 bronzane. Time su pridodali nove trofeje kolekcije od gotovo 500 koje su mladi matematičari do sada osvojili. U matematičkoj gimnaziji bio je naš Dušan Komarčević.
Za Marka Šušnjara, maturanta Beogradske matematičke gimnazije, rešavanje problema nije prepreka, nego još jedan izazov. Naklonost ka logičkim mozgalicama ovaj momak imao je još kao dete.
Kada nađete na problem, sagledate sve moguće situacije, pronađete najbolju i dođete do rješenja. I to je ono kako ja inače pokušavam da se vladam inače u životu i to je ono gdje sam se pronašao.
U prirodnim naukama pronašla se i Markova vršnjakinja Katarina Petrović.
Vi možete da neku stvar rešite uvijek na više različitih načina, a na primjer ako imate istoriju, imate samo jedan tačan odgovor na dato pitanje.
Za pola veka koliko postoji matematička gimnazija, njeni učenici su osvojili više od 480 priznanja. Za ove uspehe jednako su važni ljubav dece prema prirodnim naukama, talenat, ali i trud, objašnjava direktor gimnazije Srđan Ognjanović.
Za razliku od sporta gdje je cilj osvojiti medalju. Mi u nauci gledamo da decu pripremamo za budućnost, a rezultati na takmičenju dolaze kao produkt njihovog inače znanja i rada.
Program je dosta drugačiji nego u drugim gimnazijama, kaže Bojana Matić, profesorka matematike.
Uglavnom prati neko fakultetsko gradivo.
A koliko nadležni u Srbiji razumeju značaj uspeha koje nižu mladi matematičari? Sve više, odgovara direktor gimnazije Srđan Ognjanović.
To je državna škola koja je apsolutno i 100% se finansira iz budžeta. Međutim, i dobra stvar što mnoge velike kompanije prepoznaju značaj i vrednost i kvalitet ove dece i mnogo nam pomažu. Mi da nema te pomoći, jednostavno ne bi ni mogli da razmišljamo o tome da sad pošaljemo 10 dece u Kazahstan ili ne znam 7 u Argentinu.
Od 100 učenika koji svake godine završe matematičku gimnaziju, u proseku 10 njih školovanje nastavlja u inostranstvu. Pre takvom prilikom našli su se Katarina i Marko, naši mladi sagovornici sa početka priče. On je dobio pismo sa Univerziteta Cambridge, a ona sa Oxforda. Oboje kažu da su otvoreni za sve mogućnosti koje im se pružaju.
Svakako bih želao da završim doktorat na nekom velikom univerzitetu u svijetu.
Kaže Katarina, ni Marku ambicije ne nedostaju.
Treba da apliciram za stipendiju, to je još jedan proces koji dugo traje. Isto tako bih volio da studiram ovdje. Verovatno inženjerstvo, tačno elektrotehnički fakultet.
Katarina i Marko u svojoj školi su naučili da rešavaju matematičke probleme. Kada iz nje izađu sa diplomom, čekaju ih novi zadaci koje će, nadaju se, rešavati sa žarom i lakoćom kojom rešavaju komplikovane jednačine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Za kraj još nekoliko vesti. U Švedskoj su uhapšena trojica mladića osumnjičena za grupno silovanje žene, a napad su prenosili uživo na Facebooku. Osumnjičeni imaju 18, 20 i 24 godine. Uhapšeni su u stanu u Uppsali, 70 km severno od Stokholma, gdje ih je policija pronašla zajedno sa 30-godišnjom žrtvom. Autobus bez vozača počeo je danas da se obraća u Parizu sa ciljem da se smanji zagađenje u tom gradu. Senzori i kamere govore autobusu kada da stane i krene, koliko brzo da ide i u kom pravcu. Danas se saopštavaju nominacije za filmske nagrade Oscar. Najviši funkcioneri Srbije i Kosova u Briselu. Tači za Radio Slobodna Evropa, ova faza dijaloga će se okončati priznanjem Kosova. Vučić, očekujem smirivanje situacije. Trump potpisao ukaz o povlačenju iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. U Srbiji od -4 do -1, u Beogradu najviše -2. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.